Свабода з Ганнай Соўт.
У эфіры «Свабода». Гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соўт. Заставайцеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. Наш чалавек у Амстэрдаме. Гостем «Свабоды» будзе піаніст Віталь Стахіевіч. Ён заграе для вас на фартэпіана з залі кансерваторыі Амстэрдаму ў жывым эфіры «Свабоды». Вы можаце задаць яму пытанне праз валкомаўскі нумар 651-4204 альбо выказацца на розныя тэмы на аўтаадказніку Менску 266-39-52 ў любы час. Таксама ў нашай праграме ці апраўдае сябе стаўка кіраўніцтва на эканамічнае супрацоўніцтва з краінамі трэцяга свету, такімі як В'етнам. Фінская ўдзельніца Еўрабачання за ей шлюбы. Турэччына хоча адмовіцца ад трансляцыі конкурсу. Вацлаў Гавал, «Чалавек свабоды», новы фрагмент кнігі Александра Лукашука «З кім бы зымбы». Вянок памяці мастака Владзіміра Сулкоўскага. І каляндар Бахарэвіча «Доўгае лета Ганны». Заставайцеся з намі да канца гэтай гадзіны. Мы на хвалях свабоды, і найперш Алена Ціхановіч падсумуе падзеі і тэмы гэтай п'ятніцы.
Офіс па правах інвалідаў упершыню распачынае ў Беларусі тыдзень даступнасці, прычым маецца на ўвазе даступнасць у шырокім відзе. Што да аб'ектаў вулічнай сеткі, то інвалід-калясачнік Сергей Драздоўскі звяртае ўвагу, што яны не адпавядаюць сучасным нормам.
Значительное количество параметров нарушается вот при строительстве дорожной сети. Это не менее важно, чем здания, сооружения большие. Появились низкопольные автобусы, использовать которые практически тоже невозможно.
3 миллиона рублей штрафу присудили былому политвязню Василю Парфянкову за порушение правил профилактичного нагляду. У Витебску так само покарали штрафами активистов за пикет супраць будаўніцтва Белорусской АЭС и за раздачу партийного бюллетеня. У свете означается Международный день супраць гомофобии. Представники гей-супольности у Беларуси заявляют, что зазнают от уладов переслед. Так, правооборонный центр «Лямбда» двойче спробовал зарегистрироваться у Министерства юстиции, однако ободва разы безвыниково. Говорит Сергей Андросенко.
Я от початку года 62 дни был без паспорта, потому что по разных техничных помылках державные органы мне его не отдавали. Нас так само так приличили до политической организации, тому цікавяцца нашей деятельностью зараз больше, чем ранее.
Урадовая делегация Беларуси на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком нечакана и потаемно наведала Канский автомобильный завод. Шведскія праваабаронцы арганізавалі пікет у Стакгольме перад будынкам, дзе адбываўся кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею. Актывісты Остгрупен зноў заклікаюць перанесці наступны чэмпіянат свету з Менску.
Алена Ціхановіч пра падзеі і тэмы 17 траўня. А са мною ў студыі побач Сергей Навумчык. Ён сёння дзяжурны па сацыяльных сетках. А нашы слухачы чулі сёння ў эфіры ягоную перадачу «Дык якая Беларусь жыве ў фільме». Гэтая перадача «Свабода без гальштукаў» была прысвечана фільму «Жыве Беларусь». Сергей, перадача спарадзіла вельмі гарачую дыскусію ў Фейсбуку паміж прыхільнікамі і праціўнікамі фільму.
Так, Ганна, і ў дадзеным выпадку ўжо гаворка ішла не пра фільм, ці пра аўтара сцэнара Франка Вячорку, які быў у студыі, а ўжо пра вядучага гэтай перадачы, у дадзеным выпадку пра мяне, і абсолютна парадаксальная рэч. Значыць, прыхільнікі Франака, ну ці прыхільнікі фільма, скажам так, яны крытыкавалі мяне за тое, што я выказаў некія крытычныя, нібыта выказаў крытычныя заўвагі. Апаненты, тым, каму фільм не спадабаўся, або, скажам, камусьці не падабаецца сам Франак Вячорка, наадварот, казалі, што занадта панегірычна я гавару пра фільм «Жыве Беларусь». Тады як на самой справе я не выказаў ніводнай сваёй ацэнкі гэтага фільма.
Як вядучы былі бесстароннім.
Абсалютна, гэта ідэал вядучага, проста, так сказаць, быць бесстароннім. Але яшчэ элемент паводзінаў, ну, нармальных паводзінаў вядучых, гэта даваць магчымасць выказаць розныя меркаванні. І, між іншым, я ўзяў меркаванне якраз наведнікаў нашага сайту і наведнікаў сацыяльных сетак з ацэнкай гэтага фільма. Ну, так, крытычных, даволі рэзкіх ацэнак. Ось їх я, так сказати, зачитав, і я скажу, що Франек на них доволі добре зреагував. Абсолютно адекватне, цікаве, і я думаю, що просто було цікаво читати. Тому я просто приходжу до основи, що часом не тільки мистецтво у нас не здольне усприняти, підходить до цього фільму як до нейкої агітки, от він повинен клікати на боротьбу, і так далі. Тоді у мене питання, а брати Карамазови, цей знак біди, коли він до чого кліче в оголі, так? Якби, а це високомистецькі твори. А навіть і не сприймають обміркування, просто потребують нейкої абсолютно одної оцінки той, яку вони самі беруть. Я думаю, що це питання культури у сприймання міркування, в яким усім треба вчитися.
А дякую, Сергій. Я пропоную вам долучитися до дискусії на конт передачі, яка Білорусь живе у фільмі, у Фейсбуку. А так само ви можете поглядіть відеозапис передачі «Свобода без гальштука» на сайті «Свободи».
Як би адреагавала білоруське громадство на магчимі економічні санкції? Як був би сприйнятий перенос з Білорусі чемпіонату світу по хокею? Чи мають білоруські олігархи вплив на владу? Над гэтымі темами у «Праскім акценті» разважаюць політолог Павел Гусаў, аглядальнік нашага радыо Валер Карбалевіч і директор Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік.
Праскі акцент у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Слухайце. Вы на хвалях свабоды. Адбыўся візіт у Беларусь прэм'ер-міністра В'етнаму Нгуэн Тан Сунга. Ці палепшыліся эканамічныя сувязі паміж двума краінамі ў выніку папярэдніх візітаў беларускіх і в'етнамскіх кіраўнікоў? Ці апраўдвае сябе стаўка афіцыйнага Мінску на эканамічнае супрацоўніцтва з краінамі трэцяга свету? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Теперішній візит прем'єр-міністра В'єтнаму у Білорусь далеко не перший обмін візитами поміж керівництвом Білорусі і В'єтнаму. Чи можна згадати, коли вже відбувалися такі поїздки, такі візити, і чи принесли яны плён для білорусько-в'єтнамського економічного співпрацівництва?
Ну, наскільки я пам'ятаю, перший контакт такий на вищому рівні відбувся неде у весну 2008 року, коли Олександр Лукашенко навідав Ханой, а визиту отказ у травні 2010 года мав місце, коли у Білорусі побував президент В'єтнама. Наскільки я пам'ятаю, на той час, 2008 год, внешнегандлёвый оборот з В'єтнамом був на узровні 75 мільйонів доларів, зараз неде под 200. Так що з одного боку можна, конечно, казати, що досягнутий певний прогрес, але тут треба зауважити, що під час того приїзду в'єтнамського керівника, який мав місце 3 роки тому, йшла говорка, і це було публічно огучено, що треба виходити на вже на мільярдний узровень тягом нескольких ближайших років. Тут ми бачимо, що на даний момент эта лічба ще далеко не досягнутая.
Коли ж казати більш глобально, стратегічно, то наскільки оправдується ставка Білорусі на співпрацівництво з так званими країнами третього світу? Чи багато вони займають місце у білоруському товарозвороті?
Ну, глядіть самі. Ось коли взяти той же самий 2008 год, так об'єм зовнішнього гандлю Білорусі з усіми країнами світу, за виключенням СНД, у тому ліку Росії, і Заходу, це, значить, Євразія, там, Злучені Штати, складав амаль 12%. У минулому році я склав так само, це ж саме 12%. У лічбовому вираженні він зрос неді на 27%, але у той же час адмовне сальдо повелічилося у 4 рази. Видовочно, що ефективність зовнішнього гандлю з цим третім світом доволі зауважна. Важно знизилося. Отсюль можемо зробити вислову, що цей третій світ, ну, останній світ, будемо називати його так, щоб нікого не кривдити, ніяк не може бути панацеєю для Білорусі в економічному сенсі. Ці лічби можуть варіюватися там до 15, наприклад, дійти і знову опуститися, але те, що білоруський гандльовий зворот з ними не буде ніколи, напевно, перевищати 15%, це відомо. Тому можна казати, що і навіть ці гроші потрібні Білорусі, але вирятувати нашу економіку вони, на жаль, не зможуть.
Про эканамічнае супрацоўніцтва з краінамі трэцяга свету Віталь Цыганкоў гутарыў з палітолагам Андрэем Фёдаравым.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А зараз увага, наші слухачі мають унікальну можливість безплатно послухати, як грає відомий у світі білоруський піаніст Віталь Стахієвич, лауреат шерегу престижних міжнародних конкурсів. Він був студент Білоруської академії музики, закінчив магістратуру Вищої школи мистецтва у Амстердамі, лауреат і дипломат міжнародних конкурсів у Вільні, Антверпені, Торонто, Мар'янських лазнях, дипломат національного конкурсу у Нідерляндах. І тепер Віталь Стахієвич з нами на телефонній сувязі з Амстердаму, а докладніше з консерваторії Амстердаму. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, перш чим почати розмову, хотіла би попросити вас зіграти композицію, яка дає вам відчування свободи. Віталь Стахієвич, білоруський піаніст, який живе і виступає у Амстердамі. А Віталь, як музичний льос привів вас у Амстердам?
Я удільничав ще почас моєго учоби у наприклад, у Амстердамі.
Я вибачаюся, у нас узнікли проблеми з телефонною сувязю. Я зараз пропоную послухати анонс, а ми поспробуємо вирішити гэтыя технічныя праблемы. А сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-конференція з музыкам Александром Кулінковичам, лідэрам гурту «Нейрадзюбель». Ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Вы можаце прачытаць ягоныя адказы на нашым сайте свабода.орг. А вось што Александр Кулінкович сказаў пра свае адносіны да палітычных працэсаў у Беларусі. Прапаную паслухаць.
Давно уже не интересуюсь политикой. Я столько всего в своей жизни подписывал, и как бы это все оказывалось пшиком. И в данный момент, то есть можете на меня там кидаться камнями, но я считаю, что музыкант должен заниматься музыкой. Это единственное, что меня интересует. Я понимаю, что это плохо, если не интересуешься политикой, то политика интересует и тобой, это всякие такие устоявшиеся уже фразы, но тем не менее я хочу попробовать интересоваться только музыкой.
Так сказав Олександр Кулінкович, цалкам запіс онлайн-конференції з лідером Нейрадзюбелю слухайте у нашому ефірі у суботу, а так само читайте на нашому сайті свабода.орг. А зараз увага, прем'єра.
Дві гітари на розрив жалосно заныли.
Дві гітари. Клясика російської авторської пісні у перекладах поета Ригора Бородуліна і виконанні барда Дмитра Бартосіка. Від 20 травня до 7 червня кожен будний день по одній пісні з нового диску «Дві гітари».
Слухайте ад панеделка у ефіры Радио Свабода. Так само гэтыя запісы будуць доступныя праз наш сайт свабода.орг. А у нас на сувязі зноў Амстердам, піаніст Віталь Стахієвіч. Наша сувязь наладзілася. А, Віталь, так все ж яшчэ раз паўтараю пытанне, як музычны лёс прывёў вас у Амстердам?
Ну, таким чином я пачаў распавядаць, што выязджаю разоў на конкурс, на канцэрт у Гамбі. И мне завжди хотелось не получиться за межу, но это много дождь, и куражнее, и Амстердам трохи выпадковый выбор, а трохи и такие свядомые.
Вось вы вучань беларускай піяністкі Зоі Качарскай і нарвежскага піяніста Хокана Аустбё. Чым розніца гэтай школы і ці можна ўвогуле казаць пра розніцу музычнай школы на постсавецкай прасторы і на еўрапейскай прасторы?
Ну, Зоя Вениаминовна Качарская – это один из самых важных вовле людей в моем житті, в музичному житті. Это, якби, моя музична мама, яка виростила мені, от, коли я ще був хлопчиком, яка поставила мені якусь школу. І вовле – це просто немогчимо словами, наскільки глибокі наші музичні стосунки. У той же час, это профессор, с яким я познакомился, когда уже научился у магистратуры, то есть он был довольно дорослым человеком, и спробовал стать на влажной ноги, не уже шукать не через своего, больше индивидуального анализа. И мне кажется, что, например, на Западе такая советская школа, например, фортепианная, и она корыстается гализной пошаной, может быть, на перебольшенной. Или поглядеть, какие пианисты выступают там, у серии мастер-пианистов, это все будут Амальпалова, там, прозвище из России, например. В тот же час, с нашего боку, мне сдается, вот, заходняя, умовно кажучи, фортепианная школа, и она не так трохи недооценивается, только так поблажливое ставление, мне кажется, просочивается калі-нікалі. І мені здається, абсолютно недоречно.
А наколькі запатрабаваная класічная музыка ў Амстердаме? Ось як шмат заляў, на які можна прыйсці паслухаць класічную музыку? Ну, і ўвогуле, піаністу можна пражыць з канцэртнай дзейнасці? Піаністу, які жыве ў Амстердаме? А піаністу, які жыве ў Беларусі, напрыклад?
Ну, Амстердам – это одна з сусветных просто сталіц музыкі. Дастаткова згадаць концерт Гібау, заля, яка стоит в одном шерегу с тем же Нью-Йорком, с тем же Парижем, там, Веной, Москвою. И это концерт, и там выступает концерт Гібау, оркестр, один из самых наилучших симфоничных концертов оркестра у Вогли в свете. И вот тоже сейчас не только у самим Амстердаме, а у Вогли, у Вогли, к Украине, вельми, много концертных рисовок. Это и вялізныя концертные залы, и маленькие, и церквы, и некие просто, скажем так, позорные. И вельми много концертов отбывается просто у людей дома. Домашних концертов вельми много добрых инструментов, вельми много таких домов, где люди любят ладить концерты. Просто для знакомых, просто для гостей. И это то, что вельми разно отрознивая вот такой край бренды, ну, от нас. Я бы сказал так, что у Голланды прожить с концертов довольно тяжко, але можно. А у Беларуси, думаю, практически немогчимо.
Віталь, а які композитор найбольш адпавядае вам, вашому темпераменту, вашому піаністскому темпераменту?
Ну, есть шерех композиторов, яких я частей за все ставлю у своей программы. Можно назвать Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Шуберта, например. Ну, коли выбрать кого-то одного, я бы, так и ко мне сегодня настрой, я бы сказал Шуберт.
Может, заграете? Thank you. Віталь Стахієвич грав Шуберта. У гэтыя дні ў Швецыі праходзіць музычны конкурс Еўрабачання, якому ў Беларусі, як многі лічаць, надаецца празмерная ўвага. Некалькі гадоў таму на Еўрабачанні перамог Александр Рыбак, беларус з Нарвегіі. І тады даволі часта гучала меркаванне, што калі б ён жыў і фармаваўся як музыкант у Беларусі, ён ніколі б не стаў тым, кім стаў. Ці вы згодны, што для паўнавартаснай творчай рэалізацыі беларускаму музыку, беларускаму мастаку трэба жыць у Еўропе, хаця б некаторы час?
Пытанне неоднозначное, я на думку. Я маю лучшие приклады, скажем, выдатный спевак, солист оперного театра у Минску Юрий Городецкий, який отримал премию на мою думку, значно складанном конкурсе «Королева Елизавета» в Брюсселе, альбо, например, пианист Андрей Поначемный, альбо скрипач Артем Шишков. Все они формировались это инакш в Беларуси и досягнули так само выдатных выніков. Але што мне здаецца дакладна для любого чалавека, напрыклад, для музыканта, вельмі карысна заўсёды на некім этапе свайго жыцця просто паехаць у некі іншы горад, у некую іншую краіну і пачаць з пачатку нешта там рабіць, нечым павучыцца, неяк так усталявацца там. Мне здаецца, гэта карысна любому чалавеку.
Я прачытала ў вашым блогу запіс ад 3 красавіка сёлета. Кожны музыкант марыць хоць аднойчы спусціцца па знакамітай чырвонай лесвіцы. Гэта значыць выступіць у вялікай залі амстэрдамскага канцэрт-гебаў. Сёння са мной гэта здарылася ўпершыню. Скажыце, па якой яшчэ лесвіцы, якой канцэртнай залі вы марыце прайсці і па якім уже прайшлі?
Прагуляўся па чырвонай лесвіцы ў канцэрт-гебаў. Гэта сапраўды вельмі прыемныя ўражанні. Хоць зале гэта вельмі вялікая, агромністая на 2000 слухачоў. Я б не сказаў, што мне было вельмі прыемна. Кожны выступлення, напрыклад, у залі гармоніі ў Мінску, не забыў, яскрава, гэта такі пункт адліку ў кожным канцэртным сезоне, я б сказаў. А паколькі Іван Дудэнік у вельмі ўвогуле, просто вступаць як мага больш розных месцах, не толькі паўтарацца, а ўвесь час у нейкіх новых залах, у нейкіх новых краінах. Вось аб чым я абмарыў.
Вось вы беларускамоўны, амстэрдамскі беларус. Гэта ўжо гаворыць пра многае. Наколькі вы сочыце за тым, што адбываецца ў Беларусі, якой вам бачыцца краіна, у якую вы хацелі бы вярнуцца, жыць і вярнуцца працаваць?
Я не ў такой пазіцыі, каб рабіць нейкія умовы для вяртання. Мне здаецца, што, напрыклад, што я лічу абсалютна непрымальным у цяперашній Беларусі, дык гэта ганебная русіфікацыя, яка апанавала, па-моему, усё грамадства і ўвогуле стаўленне да нацыянальнай культуры. Возьмем, напрыклад, архітэктуру і гэтак далей, я думаю, рэчы. А наколькі я інтэгравалася ў Галандыю, у такой ступені, у якой, мабуть, я інтэгравалася ў некую іншую еўрапейскую краіну. На тому узровні так, а на некім душевным таким корнінським узровні все равно, мені здається, я більшу увагу надаю подіям Білорусі і те, що я читаю в інтернеті, і які книги я там купляю. Це свідчить про те, що я здається.
Ось ми з вами познайомилися про Фейсбук. Ну, для вас соціальні сітки – це така сувязь з родимою, чи це пошук інформації, пошук контактів, розповсюдження інформації про свою концертну діяльність? Що це для вас?
Мяркую, усе те, що тепер перелічили. Це, наприклад, Фейсбук. Тепер вже не треба як хвалюватися. Ось я прошу про чоловіка, тобі хотілося з ним сконтактуватися. Вельми просто знайти, а майже все тепер є у Фейсбуку, і не все просто повідомлення. Це вельми просто здорово. Приклинувати концерти, зимувати, робити некі події і запрошувати нових людей, це так само вельми корисна річ.
Я веду, що ви пишете вірші. На завершення нашої гутерки хотіла попросити вас прочитати некілька рядків.
Ти ласка. От я хочу прочитати некілька рядків, які народилися у мене летось. Самолетное лето, дожди, навальницы. Колись вспомнится гэта. коли гэта прысніцца. Пасярэдзіне лета, валізкі, білеты, пасярэдзіне лёсу, пасярэдзіне свету, адпраўленні, пасадкі, чаканні ў трывозе, не смяецца, не дыміць. Між краёў і сталіцу, бязгучна, бязмэтна, зноў калісьці прысніцца самалётнае лета.
Віталь Стахіевіч, беларускі піаніст, паэт, які жыве і выступае ў Амстэрдаме. Цяго вам найлепшага. Я выбачаюся, у нас была не самая лепшая якасць сувязі, напэўна, канцэртна. Вось гэтая кляса Амстэрдамскай кансерваторыі не так і такі добры сігнал прапускала, каб мы маглі ў поўнай ступені адчуць тую прыгажусь музыкі, якую грае Віталь Стахіевіч. Цяго вам найлепшага.
Дзякую вялікі, шчасліва.
Вы на хвалях свабоды, а зараз Алена Ціхановіч пра падзеі тэмы п'ятніцы 17 траўня. Сёння офіс па правах інвалідаў упершыню распачынае ў Беларусі тыдзень даступнасці, прычым маецца на ўвазе даступнасць у шырокім відзе. Што да аб'ектаў вулічнай сеткі, то інвалід-калясачнік Сергій Драздоўскі звяртае ўвагу, што яны не адпавядаюць сучасным нормам.
Значительное количество параметров нарушается вот при строительстве дорожной сети. Это не менее важно, чем здания, сооружения большие. Появились низкопольные автобусы, использовать которые практически тоже невозможно.
3 миллиона рублей штрафу присудили былому политвязню Василю Парфянкову за порушение правил профилактичного нагляду. У Витебску так само покарали штрафами активистов за пикет супраць будаўніцтва белорусской АЭС и за раздачу партийного бюллетеню. У свеце адзначаецца міжнародны дзень супраць гамафобіі. Прадстаўнікі гей-супольнасці ў Беларусі заяўляюць, што зазнаюць ад уладаў пераслед. Так, праваабарончы цэнтр «Лямбда» двойчы спрабаваў зарэгістравацца ў Міністэрстве юстыцыі, аднак абодва разы безвынікова. Гаворыць Сергій Андросенка.
Я ад пачатку года 62 дні быў без пашпарта, таму што па розных тэхнічных памылках дзяржаўныя органы мне яго не аддавалі. Нас таксама так прылічылі, як да палітычнай арганізацыі, таму цікавяцца наша дзейнасцю зараз больш, чым раней.
Урадавая дэлегацыя Беларусі на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам нечакана і патаемна наведала Камскі аўтамабільны завод. Шведскія праваабаронцы арганізавалі пікет у Стакгольме перад будынкам, дзе адбываўся кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею. Актывісты Остгрупен зноў заклікаюць перанесці наступны чэмпіянат свету з Мінску.
Алена Ціхановіч пра падзеі тэмы п'ятніцы 17 траўня. Мы на хвалях свабоды, і да мяне далучыўся Франак Вячорка. Мы пагаворым пра Еўрабачанне, а таксама пра міжнародны дзень супраць гамафобіі. На Еўрабачанні 2013, якое адбываецца ў шведскім горадзе Мальме, таксама гучала тэма геяў і лесбіянак. Спявачка Крыста Сьёкфрыц, якая прадстаўляе Фінляндыю, напрыканцы свайго выступу дэманстратыўна пацалавала дзяўчыну з-пад танцоўкі. Пасля на прэсавай канферэнцыі спявачка патлумачыла, што гэта была акцыя у падтрымку аднаполых шлюбаў. Франак, як гэта было ўспрынята на Еўрабачанні і ў розных краінах свету?
Я вось не прыгадаю, хоць нейкае Еўрабачанне альбо які-небудзь чэмпіянат ці спаборніцтва без скандалу. Павінен быць скандал, каб прыцягнуць увагу. Зрэшты, Сьёкфрыц тлумачыць свой учынак. Гэты пацалунак не мэтамі завязаць скандал, а мэтамі папулярызаваць ідэю аднаполых шлюбаў. Справа ў тым, што ў Злучаных Штатах Амерыкі цягам апошніх месяцаў у шэрагу штатах яны сталі легалізаваныя, таксама як у некаторых краінах Еўропы. Вось, а таксама ў Францыі. Зрэшты, Сьёкфрыц не перашкодзіў гэты перформанс прайсці ў фінал, яна будзе заўтра вечарам, то бок у суботу вечарам на тэлеэкранах, і беларусы змогуць за яе прагаласаваць альбо прагаласаваць супраць.
А якая рэакцыя была, вось я чула пра рэакцыю Турэччыны, якая даволі неадназначная была на гэтай дзеянні?
Ну, Турэччына як адна з краінаў, якая ўваходзіць у Еўрапейскі вяшчальны саюз, але краіна мусульманская, яна вырашыла не трансляваць Еўрабачанне. Праўда, яны адмовіліся ўдзельнічаць у Еўрабачанні яшчэ некалькі год таму назад, калі я не памыляюся. Ну, увогуле скандалы з геямі, лесбіянкамі на Еўрабачанні не новыя. Напрыклад, у 2003 годзе расійскі гурт Дуэт Тату таксама эксплуатаваў лесбійскі імідж, праўда, там гэтая прапаганда была значна больш сціплая, дзяўчаты проста трымаліся за руку. Ну ось ще інше скандали Євробачення, я змислово прогортав заміжні ресурси. Ведеться, що Альона Ланская так само трапила у топи. Альону Ланскую обвинувачують тим, що вона пронула дорогую сукенку за 25 тисяч доларів. І цитують білоруських глядачів, я маю на увазі медії шведські і фінські, мовляв, гэта ж колькі можна було корисних справ зробити у Білорусі. І розповідають про тяжку ситуацію в самой країні і про дорогі наради Альони Ланской.
Ну, ось, до речі, завтра на фіналі Євробачення і буде виход Альони Ланской у фінал. І у Білорусі гэта є виход у фінал. Улады адзначаюць нераўнуючы як пасадку беларускага касмічнага карабля на месяц. Аднак сам гэты конкурс і шансы на ім зорак беларускай эстрады ацэньваюцца вельмі па-рознаму. Дастаткова згадаць песню з альбому Лявона Вольскага «Куплеты і прыпеўкі», якая так і называецца «Еўравізія».
Эстрады на сцене стою, и весь народ ценит песню мою, песню мою.
16 травня не стало знанага живапісца, сябра Саюза мастакоў Беларусі і творчай суполкі «Пагоня» Владзіміра Сулкоўскага. Ён пакінуў гэты свет на 63-м годзе жыцця пасля цяжкай працяглай хваробы. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся 19 ліпеня 1950 году ў Бірасці. Скончыў беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Яшчэ студэнтам пачаў выстаўляць свае лірычныя краявіды і празрыста-светлыя натурморты. З гадамі да іх дадаліся партрэты знаных асобаў Беларусі. Вельмі шмат твораў ён прысвяціў Якубу Коласу. Гаворыць мастацтвазнаўца Татьяна Гаранская.
Валодзя Сулкоўскі быў не проста фіксатарам тых мясцінаў, дзе жыў, працаваў Якуб Колас. Ён стварыў менавіта архетыпы, архетыпы беларускай хаты, архетыпы беларускай сядзібы, вобраз беларускай жанчыны за ткацкім станком. І у яго творах вельмі шмат вокнаў, которые з'яўляюцца правобразам асветы, духовнага адраджэння.
Уладзімір Сулкоўскі быў ля вытокаў нацыянальна-культурніцкага руху 80-х. Стаў адным з заснавальнікаў і дзейным сябрам творчай суполкі «Пагоня», актыўным удзельнікам шматлікіх пленэраў у мясцінах, звязаных з жыццём знаных дзеячаў беларускай гісторыі і культуры. Для сяброў і аднадумцаў ягоны адыход – непапраўная страта, кажа намеснік старшыні Саюзу беларускіх мастакоў Рыгор Сітніца.
Я страціў блізкага чалавека, блізкага мне па духу, па светапогляду. У такім выпадку ведаеш, што проста такім людзям замены няма, як урэшце не бывае замены ўвогуле ніякаму чалавеку, а вось чалавеку яркаму. Чалавеку глыбока нацыянальна свядомаму, актыўнаму, безумоўна, замены, на жаль, не бывае. Таму з гэтага мой вельмі і вельмі шчыры і глыбокі смутак.
Разам са смуткам сябры выказваюць спадзеў, што творы Уладзіміра Сулкоўскага застануцца ў скарбонцы нацыянальнага жывапісу. Упэўненасці ў гэтым дадае ягоная апошняя выстава з простай назвай «Мой жывапіс», зазначае мастак Мікола Купава.
Год таму назад была выстава яго, і тое, што ён паспеў зрабіць для гэтай выставы і наогул у сваім жыцці, то гэта, канешне, адзнака проста геніальнасці.
Застануцца палотны «Мой бераг родны», «Раніца», «Люсінскае наваколле», «Успамін», «З мінулага», «За вышываннем», «Старыя дрэвы», «Полацкі натурморт», «У палецкай хаце», «Вечар», «Восеньскі дзень», «Народным палесці», «Браслаў», «На рацэ Гарыні», «Возера Снуды», «Сырыя палотнаў», «Радзіма» Якуба Коласа, «Партрэты Кастуся Каліноўскага», «Рыгора Барадуліна», «Дзясяткі іншых твораў». А яшчэ мастацтвазнаўчыя кнігі. Татьяна Гаранская працягвае.
Апошні гады ён выкладаў у педагагічным універсітэце, быў дацэнтам і напісаў тры выдатнейшых таўстенных падручнікаў выяўленчага мастацтва, якія перацаніць іх значэнне таксама немагчыма. Это сапраўдны ўклад у тэорыю развіцця беларускага мастацтва на сённяшнім этапе. Это быў адзін з апошніх рамантыкаў беларускага адраджэння канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя.
Развітанне з Уладзімірам Сулкоўскім адбудзецца апоўдні 18 траўня ў рытуальнай залі на вуліцы Альшеўскага, 12.
Вянок памяці мастака Уладзіміра Сулкоўскага. Вы на хвалях радыё «Свабода». А зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «Скімбы-зымбы». Сёння пра дысідэнта Вацлава Гавла.
Час нашай першай сустрэчы, калі Гавал быў яшчэ прэзідэнтам, па-ангельску ён гаварыў прыкладна, як я па-чэску. А па-чэску я гаварыў, як два маіх калегі па-нямецку. Паехалі ў Берлін, засядзеліся ў бары, і калі да цягніка засталося 20 мінут, кінуліся на вуліцу па таксі. Вадзіцель аказаўся іранец. Па-ангельску не разумеў, яны крычалі, што спазняюцца, паказвалі на гадзіннік. Нарешті знайшли карту, ткнули пальцем на Банхоф. Поліцілі, і тут той, що сидів ззаду, раптом за стресу, узгадав три слова зі школьної програми. Кранув таксиста за плечо і на чистій німецькій спитався: «Wie viele Minuten noch zu fahren?» Таксист збялів, дав по тормозах, став здимати годинник і доставати виручку, бо вирішив, що нарвався на німецьку шпану, а життя дорожей. Одним словом, з Гаулом по-чешську я амаль не говорив. Перше інтерв'ю я вів по-ангельську, перекладав його помічник, а потім, коли він вже став громадянин Гавел, просто громадянин, приватна особа, інтерв'ю робив по-білоруску з допомогою своїх колег, які вивчили чешську так, що їх приймали за словачок, білоруська ближе до словацької. Часом він сам запрошав на гутарку, частіше я дзвонив зі своїми просьбами, і ніколи не було відчування дистанції, недосяжності, нічого надзвичайного. Я навіть одночі спитався, чому він так опікується Білоруссю. Може, тут є яка-небудь дівчина? І на стужці у мене догетуль застався початок його сміху. Спочатку тихого, осторожного, а потім все більше відкритого сміху шматгодового курця, який легко переходить у кашель. Ніяк сиділи ми з колегами у праской кав'ярні «Красной страты» і означали день народження Василя Быкова, уже другий день, у другий раз без іменинника, який уже спочивав під фінським валуном на Менських могилках. Нехто сказав, що в сусідній залі конференції, там Вацлав Гавел, вирішили запросити. Гавел ведав Быкова, допомагав з переїздом у Чехію, їх офіційна зустріча у Праскім граді відбулася у вересні 2001-го, праз некілька годин після терористичного нападу на Нью-Йорк, коли увага президента усіх країн сябров НАТО, да і не тільки їх, була зайнята зовсім не літературою. Ми передали запросини про заховника. Гавел прийшов, усміхався. Сам казав мало, більш слухав нашу чехословацьку мову, потім розвітався, покинувши відчування двойного свята. У 2008 році у Вашингтоні я потрапив на зустрічу зі знакомитими дисидентами з різних країн, якою у бібліотеці Конгресу ладив Національний фонд у підтримку демократії. Гавелу давали ніяку знагороду, і там я вперше почув, як він промовляє по-ангельську. Це було як з таксистом у Берліні. Але ще більше мене уразило, що він казав про себе і інших хартистів. Дивнуваті були люди, носили довгі волоси, слухали андеграунд. Некоторі мали своє особливе уявлення про гігієну, і на прийом у західній амбасаді могли прийти одразу після зміни у кочегарці. Да і виступали так, що не відрозніть було, хто дисидент, хто шизофренік. Тим більше, що часом це сполучалося. Міжнародні дисиденти сміялися, бо познавали у гэтым описанні сябе і своїх сяброў. Гавел нічого у житті не робив трагедії, може тому, що трагедія у житті хапає і без наших намаганняў. Апошній раз я говорив з ім напередодні нового 2011 году. Ми рыхтавалі передачу «Голосы солідарності», і я попросив його прочитати полтора десятка імёнаў людей, арыштаваных у Мінску пасля президентських выбараў. Я подумав, що Гаулом буде правильно скончить спіс, який налічував більш за 700 чоловік, і диктував йому прозвище на «Я» – Язерський Сергій, Якапчук Антон, Янукович Олена. І він старанно повторав, часом некілька разів, поколь не досягали більш-менш пристойне гучання. Потім він став розпитувати про площу, де його послання прочитала Наталя Каляда зі «Свободного театру», про своїх знайомих, ці на волі вони, просив передавати їм привітання. Я після передавав і відчував себе як Санта-Клаус, який роздає подарунки дорожчі за свої скарби. Його здоров'я погрошалося, усе частіше його ім'я у новинах зустрікалося у одному рядку з назвами шпиталів. І коли я позвонив перед новим 2012 годом, щоб попросити написати колядне привітання восьми білоруським політзняволеним, його секретар не був навіть упевнений, чи зможе передати просьбу. Однак потім перезвонив і сказав, що привітання буде, оскільки автор не здолеє сам прочитати для ефіру. У четвер, 15 снежня, електронна пошта принесла зворот Гаула, який починався словами «Мілі пшителі». У неділю 18-го ми скасували усю підрихтовану раніше програму і у живому ефірі я читав гэты ліст. Гавел не дожив до Нового году 13 днів. Потім його помічник Мартин Вілдак сказав мені, що той зворот до білоруських політв'язнів був апошнім текстом, який Гавел написав у своїм житті. І він скінчався словами Шеї вам все добре, а свободу вашій землі. Жадаю вам усього доброго і свободи вашій країні. Пожадання, якої не стратила своєї, як кажуть, актуальності і тепер. Гавел, напевно, б усміхнувся з гэтай моєї неуклюдної зауваги і додав би что-нибудь по-ческу кшталту «Држим пальце». І я подумав би, що чомусь і треба потримати цю розмовцю за пальці. А то я би спочатку здивився, але не як іранський таксіст, а трошки. І потлумачив би, що палець по-чешську тільки великий. Остатні мілогучно називаються «прст». І великі пальці складаються і тримаються у кулаку. І що гэты вираз прийшов від Цезарів і гладіаторських бойов, але означає не апошній вибор – смерть чи життя, а надію. Будем сподіватися, будем тримати пальці, поки надія не справдиться. Гавел ведав напевно, бо його надія для його країни справдилася. Звичайна справа. Просто треба правильно тримати пальці.
Вацлаў Гавал, чалавек свабоды. Так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Слухачы радыё «Свабода» могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заяўку на адрас паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 22005. Электронны адрас свабода@rfrl.org.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свободы, штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале Белсат. Доўгае рэха референдуму 95-го году. Ці трэба пытаць народ пра яго святыні? Ці можа быць мір у вайне сімвалаў? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і філозаф і грамадскі дзеяч Владзімір Маскевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 18 траўня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюється со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Вы на хвалях свободы. От початку года на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот спис звездками про неведомых репрессованных. Зараз Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сватовский Язеп Павлович народился в 1882 у вёсцы Рахани Люблинской губернии Тамашевского повету. Белорус, селян, несконченная початковая адукация, вартовник Саугасу Бегосова Дрисинского району, жил у вёсцы Даньки. Арештованный 24 жнивня 1937, осужденный 20 листопада 1937 постановой НКВД СССР и прокурора СССР, як агент польской разведки до высшейшей меры покарання. Расстреляны 8 снежня 1937-го, реабилитованы 4 вересня 1989-го. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Ну и зараз один день в истории от письменника Альгерда Бахаревича. «Долгое лето Ганны».
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
23 лютого 2007 года, аккурат у день Советской армии и военно-морского флоту, у Менску померла Ганна Борисевич, стиплая и працавитая бабуля, родом с-под Игумени. Ну и что? Степане плячыма недосвечаны цынік и пазяхне при гэтым. Уласна кажучы, кожны год у день Советской армии и военно-морского флёту на планете отдаюць Богу душу мільёны працавітых и сціплых бабуляў с под розных далёких и близких игуменаў. Дык чаго уже тут валасы на голове рваць? И горка пашкадуе про свае словы, бо, як той казаў, уся рэч у тым, што за бабуля. Ганна Борисевич народилася 18-го, поводля старого стилю 5-го, травня 1888 году. І калі гэтая дата не выклікае ў кагосьці ўзрушэння, значыць, нечым Бог гэтага небараку ўсё ж абдзяліў. 1888. Калі не існавала яшчэ не толькі савецкай арміі і ваенна-марскога флоту, а і самога слова «савецкі». Ленін толькі-толькі поступіў в універсітэт. П'яны Віссарыён Джугашвілі з імпэтам лупцаваў свайго беднага сына. Яшчэ быў жывы Францішак Багушэвіч, які ў той год выправіўся ў Менск па адвакацкіх справах. Наводзіў на Лондон жах Джэк Патрашыцель. У Амерыцы выйшла першая вінілавая кружэлка, а прускі прынц Вільгельм рыхтаваўся прыняць імператарскую карону. Ганна Барысевіч нарадзілася за царом Александрам III міратворцам, а памерла за Лукашэнкам. Выходзіць, яна паспела пажыць пад уладай, непатрэбнае закрэсліць, двух цароў, БНР і БССР, Леніна, Сталіна, Гітлера, зноў Сталіна, Хрушчова, Брэжнева, Чарнінкі, Андропова, паспела сустрэць незалежнасць і надыход дыктатуры. Так, тут замест кропкі значна больш дарэчна будзе выглядаць шматкроп'е. Бо пасля такога спісу неяк і ягонае сумнае заканчэнне ўспрымаецца больш спакойна. Мінае ўсё, міне і гэта. Ганна Барысевіч – гісторыя краіны, увасобленая ў адной жанчыне. Сведчанне не толькі таго, што тут усё паўтараецца, але і таго, што тут насамрэч нічога ніколі не стаіць на месцы, і кожная ўлада не проста не вечная, яна як дожджык або паводка. І сур'ёзна ставіцца да яе можа толькі камар. Пацверджанне таго, што ў апошнія 118 гадоў тут ніколі не было ніякай стабільнасці і ніякай згоды, што тут амаль заўжды гаспадарылі ўсе, хто заўгодна, толькі не тутэйшыя. А тутэйшыя жылі сабе і выміраць, як бачым, не надта спяшаліся. А яшчэ гэтае велічнае і даўгое жыццё – абвяржэнне розных медычных мітаў. Паводле ўласнага прызнання, Ганна Барысевіч усё жыццё з ахвотаю ела шкваркі ды бульбу. Дарэчы, яна ж распавядала журналістам, што была сведкам трыумфальнага памідорнага бліцкрыгу ў цэнтральнай Беларусі. Раней пра тую індзейскую расліну тут не чулі. Пасля таго, як мужа забралі ў 30-х органы, шлюбу ні з кім больш не брала. Была непісьменная, што яшчэ раз даказвае, грамата яна нікога да добра не даводзіць. Калі была на душы туга, спявала песні. Калі было трэба, падымала чарку. Ні пра што не шкадавала. І нам на развітанне шкадаваць не раіла.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, і на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру каротка нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння офіс па правах інваліда ўпершыню распачынае ў Беларусі тыдзень даступнасці. 3 мільёны рублёў штрафу прысудзілі былому палітвязню Васілю Парфянкову за парушэнне правілаў прафілактычнага нагляду. У Віцебску асудзілі актывістаў за пікет супраць будаўніцтва беларускай АЭС і за раздачу партыйнага бюлетэню. Урадавая дэлегацыя Беларусі на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзімірам Семашкам нечакана і патаемна наведала камскі аўтамабільны завод. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам гурту «Нейрадзюбель» Александрам Кулінковічам. Заўтра ён адзначае дзень народзінаў вялікім сольным канцэртам «Нейрадзюбель» у Менскім клубе «Цэнтр». На развітанне я, Ганна Соус, прапаную паслухаць песню «Гузік» Александра Кулінковіча.
І застаўся цябе, толькі гузік, і застаўся цябе, толькі гузік. И достался тебе только гузик, только гузик, только гузик.
Не прайшло, як пара дні. диво, и воспоминно, диво-диво, дели меня у агентцы свет. Кожаный вечер, твой портрет, теперь усиль коммунальные послуги. Я набываю с кастету буги, на радио был, объявы шкурлялись, мабуть в Смоленску ты сховалась. И достался тебе твой тягузик. И достался тебе только гузик. И достался тебе только гузик. Только гузик.